Og så går man veldig langt i dette til et punkt hvor folk sier, ok, nå må vi bare låse han inne, for nå gidder vi ikke mer. Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi tar og ser på Efeserbrevet. Og i dag så skal vi se på kapittel 3 i Efeserbrevet, men før vi begynner så tar vi og holder en bønn sammen. Kjære Jesus, tusen takk for at vi kan få lov å samles og diskutere ditt ord. Og vi bare ber om at du må fylle oss alle med din ånd, både hjerte og sinn, sånn at vi kan forstå de tingene som du prøver å si til oss gjennom Paulus. Og vi ber også om at de tingene som sies ikke bare må være kunnskap, men noe som vi kan ta til oss og leve ut i praksis. Det ber vi om i ditt navn. Amen.
Amen.
Ja, i dag så kommer det jo til å bli ganske mye lesing, og jeg tenker at av og til så er det veldig godt å bare få lov å høre en god mengde med bibeltekst, og bare få lov å ta det inn litt før man begynner å diskutere. Så det jeg har lyst til å gjøre i dag er rett og slett at vi starter med å lese fra kapittel 3 og vers 1 til og med 13, og så tar vi og diskuterer litt etterpå.
Ja, Paulus skriver jo også at legg vind på skriftlesning.
Ja, nei, jeg tenker det er viktig å av og til bare kunne få litt lengre deler og ikke bare de korte versene. Så, da tar vi og leser. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som nå er Kristi Jesu fange, for dere hedningers skyld. Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører dette opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet, etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, mist ikke motet, fordi det jeg må lide for deres skyld, det er jo en ære for dere. Ja, er det noen ting som stikker ut for dere når vi leser gjennom her?
Det er mange ting som er ganske grensesprengende her. Men det siste du leste, mist ikke mot det fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere, Paulus sier rett og slett her. Det er jo et kompliment. Det er et kjempekompliment.
Ja,
ta det som et kompliment.
Ta det som et kompliment. Ja, nei, det er veldig spennende ting. Og jeg synes jo også det er interessant det han skriver her i begynnelsen. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er Kristi Jesu fange, for dere hedningers skyld. For vi vet jo at dette er et såkalt fengselsbrev, et brev som Paulus har skrevet i fengsel. Og han skriver at han er i fengsel på grunn av hedningenes skyld, de som han skriver dette brevet til. Og jeg synes det er spennende hvor optimistisk Paulus klarer å være mens han er i fengsel. For altså, en ting, fangenskap i seg selv er jo ikke akkurat noe som de fleste av oss vil se på som noe veldig deilig, men også bare at på denne tiden, det å være i fengsel, fengsel var ikke et sted som man oppbevarte mennesker. I hovedsak så var du i fengsel hvis du skulle henrettes en gang, eller hvis du skulle frem for keiseren, og man måtte bare vente på det.
Det var vann og brød, rett og slett.
I veldig mange sammenhenger så vil man merke at det er ikke vann og brød en gang.
Nei.
I fengslene på den tid så var det egentlig ikke noe system for å mate fangene i stor grad. Som ofte så var du avhengig av å ha en familie eller noen som kunne komme til deg og bare sørge for at du hadde det mest nødvendige. Du var egentlig bare fanget, resten måtte du stå for selv. Så de praktiske forholdene må ha vært ganske grusomme. Og jeg tenker også litt på, hva skal man si da, dette med litt sånn skam. Mm. Jeg skjønner det er noen andre som har noen tanker rundt det, hvordan oppleves det for de rundt om du sitter i fengsel? Hvis du, Daniel, hadde havnet i fengsel for å stjele et brød på Rema, hvordan trodde du det hadde vært å komme ut igjen etterpå når alle vet at du har vært i fengsel?
Ja, fristen har flyttet til et nytt sted, eller et nytt land.
Mm. Paulus har jo på en måte, han er ikke en som legger litt sånn demper på seg selv, og han skal ikke provosere så veldig mye. Han velger å stå i ikke bare den kleine stillheten som oppstår når han forkynner det han forkynner, men han gjør det også til en så stor grad at myndighetene blir forstyrret. Han gjør ikke det på en ikke snill måte, han er snill, men ja, det oppstår jo litt komplikasjoner da, sånn at han har gjort ting og vært sosialt klein, så klein at han havnet i fengsel for det på mange måter.
Ja, og jeg synes jo kanskje du er inne på noe av en sånn god forståelse av hvordan ser dette ut for oss i dag, da.
Mm.
Altså, Paulus har ikke akkurat tatt livet av noen eller gjort noe sånn veldig alvorlig for å havne der, men han har provosert.
Han har det.
Han har provosert veldig, og kanskje man kan se på det som en aktivist eller noe sånt i dagens samfunn. Noen som pusher veldig hardt for en sak som eventuelt veldig mange andre tenker, hvorfor gidder du? Og så går man veldig langt i dette til et punkt hvor folk sier, ok, nå må vi bare låse han inne, for nå gidder vi ikke mer.
Mm.
Men vi bør vel si at Paulus oppmuntret til å følge landets lover i stor grad, så lenge det ikke gikk imot misjonsbefalingen eller Guds lover.
Ja, det er veldig viktig å presisere det her. Ja. Det er ikke sånn at Paulus oppfordrer til at man skal gå rundt og være så sprø som man kan. Det er ikke det han sier.
Ja, et siste poeng med dette her å være i fengsel, som jeg synes også er interessant med Paulus positive innstilling, da, er nettopp dette her med at Paulus er i fengsel ene og alene fordi han forkynner evangeliet om Jesus. Paulus har gjort fantastiske undere som vi leste om i første episode, når vi tok og diskuterte Efeserbrevet, så snakket vi om hvordan Paulus har vært å helbrede og drevet ut onde ånder og gjort store ting. Og på grunn av dette så havner han i fengsel.
Det var ikke ytringsfrihet på den tida og i det landet, i den grad.
Nei, og man kan jo undres, klandrer han Gud for at han ikke ble mer beskyttet, eller hadde det bedre? Men han velger ikke å gjøre det. Paulus er her og egentlig skryter og sier, dette her er en ære, dette her er noe bra, folkens.
Ta det som et kompliment.
Ta det som et kompliment. Jeg synes jeg sier noe om Paulus sin tro, da.
Mm.
Og da er vi kanskje igjen tilbake til det vi snakket om, da, med at når Paulus ser det gode, da ser han Gud.
Mm.
Men i det negative så er det ikke Gud han ser, da ser han jo nettopp fraværet av Gud.
Mm.
Og jeg synes igjen, det er en tro som jeg ser veldig opp til.
Absolutt.
Ja, det fine med å sitte i fengsel er at man får god tid til å skrive.
Du har en vanvittig optimistisk holdning, og jeg tror du hadde klart det bedre enn meg i en sånn situasjon. Men ja, det er sant. Det er jo en fordel der, nettopp i at Paulus fikk tid til å skrive både dette brevet, og så skrev han også, tror vi, Kolosserbrevet i samme slengen.
Mm.
Så det var jo en tid hvor man kunne gjøre noe godt allikevel.
Ikke bare skrive, men jeg synes det er et godt poeng, fordi Paulus har ikke bare tid til å skrive, han har tid til å sitte og tenke, hva skal jeg skrive i et brev? Og hvis jeg kunne skrive brev til akkurat de som bor der, og de som bor i det området rundt, hva har jeg lyst til å skrive til de? Hva tror jeg at de trenger nå? Hvordan kunne jeg formulert det på best mulig måte? Og så, ja, Paulus, han kan til tider være, han går litt fort fram i noen av brevene sine, og han sier, ja, nå sier jeg dette, men jeg mener ikke det. Men på den andre siden, så han hopper litt fram og tilbake, og veldig entusiastisk, men her så er han veldig sånn, han går grundig til verks på mange måter. Han har tenkt gjennom det han vil si, men det gjør han alltid, men kanskje på en annen måte her.
Og så går han jo litt videre da, og begynner å snakke om denne her åpenbaringen som han har fått. Hva er den åpenbaringen som Paulus har fått?
Skal jeg spoile det?
Ja, bare spoil åpenbaringen.
Mysteriet som Paulus og alle andre har fått del i nå, er at hedningene også har del i det løftet som ble gitt til jødene.
Og her tror jeg det er viktig å poengtere noe. Vi er jo vant til på en måte den kristne jargongen og denne her tanken om at alle er velkomne i Guds familie. Mm. Men på dette tidspunktet så er det jo egentlig ganske uhørt. Så det han sier der, når han bruker ordet mysterie, han bruker åpenbaring, det er en sånn sjokkfaktor over det, og når folk leser det, så er det sånn, nei, det kan ikke stemme.
Mm.
Og det handler jo nettopp om, ja, en ting, siste gang så snakket vi jo om dette her med statsborgerskap, og det var ikke alle som hadde statsborgerskap. Det var utrolige klasseskiller.
I Norge så lever vi jo i et samfunn der man prøver å være så like som mulig, så godt det lar seg gjøre, så veldig opptatt av det, men dette er jo et helt annerledes samfunn der man har sosiale hierarkier og strukturer, og det er stor forskjell for det første på fattig og rik. Det er sånn som vi i Norge, du skal ikke vise for mye at du er for rik, for det tar seg ikke bra ut. Men det gjør man i Paulus sitt samfunn. Og ikke bare det, men også hvilken familie du kommer ifra, hvilket område du kommer ifra. Det er utrolig sterke forskjeller.
Ja, og veldig mange av de som blir med her, det er jo ingen nivå av forkunnskaper eller sånne ting. Så det er jo egentlig sånn, ja, mysteriet er at alle var velkomne. Alle er velkomne, og det var Guds plan hele veien. Og det er jo som sagt, som vi har pratet litt om før, da, noe som vi tjener veldig godt på. De av oss som ikke nødvendigvis har så mye ja, slektskap til Abrahams ett, da, hvis man kan si det på den måten. Jeg tenker egentlig at jeg har litt lyst til å gå videre til avslutningen på kapitlet fra vers 14 og til og med er det 21.
Mm-hmm.
Og her så tar Paulus, han ber en bønn for menneskene i Efesos. Og det er en utrolig mektig og flott bønn som ja, jeg egentlig har litt lyst til at vi skal lese i sin helhet. Så kunne du tenkt deg å lese det, Camilla?
Mm-hmm. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far, i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.
Det er noe veldig spennende helt i begynnelsen her, som ikke kommer så godt frem i den norske oversettelsen av Bibelen. For der står det, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.» Jeg vet ikke om de som har oversatt Bibelen til norsk har vært litt forvirret her, eller ikke helt visst hva de skal gjøre, men egentlig så står det på gresk der, så står det, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles familie på jord.» For ordet som brukes på gresk for far, det er pater, og for familie så er det patria. Og det står det her. Men grunnen til at de har oversatt det som far, det er nok for å få frem et ordspill som Paulus bruker her. For han sier, ok, jeg bøyer mine knær for far, for Gud, han som har gitt navn til alt som kalles patria, familie. Og pater og patria, det er såpass like ord at jeg tror Paulus prøver å si, når du er en del av Guds familie, så går det så langt som at du får lov å bruke Guds sitt navn. Det vil også si at når du er en del av Guds familie, så er Gud såpass, han har så mye tillit til deg, han er så stolt av at du har lyst til å være en del av den familien, at han ikke bare sier, ok, du kan få lov å gå og gjøre gode ting, men han sier, du får lov å bære mitt navn.
Fordi det er vanlig i denne kulturen der Paulus er at det er faren i familien som gir navn til alle i familien. Så da er det den man identifiserer seg med.
Ja, også hvis man tenker på sånn klassisk skamskultur, hvor man sier at hvis sønnen gjør noe dumt, så vanærer du hele familien, og det har man jo også noen steder fortsatt i verden i dag. Men Gud sier, når du blir en del av min familie, så er jeg ikke redd for at du skal føre skam over mitt navn. Du skal få lov å bruke mitt navn, og det synes jeg er en utrolig fin ting da. Men så går han videre da til å be litt mer konkret for disse menneskene, eller han sier hva han ber om for dem. Så sier han, må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Videre i bønnen så leser vi at Paulus tar for seg veldig sånn konkrete ting som han tenker at disse menneskene trenger. Og jeg synes det er litt interessant å se konkret på de tingene som han sier at disse menneskene trenger, fordi det er jo ting som vi også har behov for. Så for eksempel, når han trekker frem dette her med må han gi deres indre kraft og styrke ved sin ånd? Det er kanskje et litt løst og åpent spørsmål, men jeg stiller likevel. Har vi behov for kraft og styrke? Og i så fall, hvorfor?
Ja. Vi trenger jo ikke bare mat, men vi trenger jo også åndelig føde. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så ja, vi trenger mat og åndelig mat.
Ja, og jeg synes også det er viktig det du trekker frem der når Jesus sier det når han blir fristet. Så sier han også at det lever ikke av brød alene. Men da legger han også vekt på at men brød er viktig. Og det er jo en sånn tanke om at, ok, i livet så trenger vi styrke. Vi møter av og til noen ufattelige prøvelser, og da har vi faktisk behov for styrke, noe som kan bære oss gjennom det. Og jeg tenker også at Paulus som nå sitter i fengsel på grunn av sin tro, og ikke bare på grunn av sin tro, men fordi han ønsker å dele den og gjøre godt mot andre, han vet mer enn de aller fleste hvor mye behov han har for å motta litt ekstra styrke en gang iblant.
Og samtidig så føler jeg at mye av denne kraften, den sier videre, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Jeg ser bare for meg noen som står veldig med breina godt planta i jorda, står støtt og stødig, og så det som holder disse beina på plass, det som man på en måte henter kraften i sin holdning fra, er kjærlighet. Og det er et sånn mektig bilde.
Og jeg tror også det kanskje bygger litt på det som vi snakket om tidligere, hvor vi snakket om Jesus som hjørnesteinen. Den steinen som holder hele bygningen. Eller kanskje bildet som Jesus selv bruker med å bygge hus på fjell. Det er noe med det å klare å finne fundamentet som du bygger på, da.
Og det går også tilbake til det vi snakket om enda lenger før det, om Jesus og hans makt og kraft. Denne kraften, hva er det egentlig? Det er ikke det at man skal komme inn med en knyttneve og brøyte seg vei inn, men det er det å bøye seg ned og tjene folk og møte folk der de er og gå inn i de vanskelige situasjonene og være der for noen som trenger det.
Og da er det også en viktig presisering at dette kan også ofte høres selvdestruktivt ut. At du skal stå der, og du skal gi, og du skal vise kjærlighet til du bare er helt tom. Men i Bibelen, når vi leser ordet kjærlighet, når vi leser velsignelse, når vi leser alle disse gode tingene som kommer fra Gud, så er det ofte i en sammenheng med noe som har med liv å gjøre. Liv og overflod og mening. Og da tenker jeg at det må jo begynne med at du først har tatt imot det. At du først blir velsignet, og så skal du ut og velsigne.
Må dere bli fylt av Guds fylde, som Paulus skriver i vers 19.
Og det er noe med at hvis du kjenner selv at du er helt, helt på felgen, helt tom, du har ingenting å gi, da er oppgaven din ikke å gå ut dit og fylle alle andre, da er oppgaven din å komme til Gud og nettopp bli fylt.
Mm. Og når Gud fyller oss med sin ånd, så er det ikke at han fyller oss opp til et visst nivå, så at det er et merke på koppen, men at, sånn at det flyter over. Så det blir overskuddet vi deler.
Det er et utrolig fint bilde, og det er også derfor det er så ofte når man snakker om himmelen som flyter over av melk og honning eller det gode landet, det er jo nettopp det. Der hvor Gud er, så er det overskudd som renner ut, som ikke bare blir oss en selv, men det naturlige er jo at det renner ut.
Det er et bilde. Den troen er lik et tre som er plantet ved rennende bekker. Det vil alltid være tilgang til vann.
Jeg liker også vers 20, fordi det at vi skal gjøre noe selv, det virker jo på en måte veldig forutsigbart. Og det kan bli rutinepreget til tider, men det som Paulus skriver i vers 20, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, det er en ekstremt spennende tanke at vi tillater Gud å bare virke i våre liv, og så skjer ting, gode ting, som vi aldri ba om, som vi aldri forsto, som vi ikke tenkte på. Jeg hadde en sånn opplevelse tidligere i vår, faktisk, der jeg tenkte på sitronkake en liten fredag av alle ting. Jeg ba ikke om det. Jeg snakket ikke med vår Herre om at jeg hadde lyst på sitronkake, men jeg bare tenkte, sitronkake, det hørtes godt ut. Og så kom jeg til en kirke da, den lørdagen. Og etter kirka så var det litt felles bespisning og sånn, så kom det en dame bort til meg og spurte, liker du sitronkake? Da måtte jeg svare ja. Det tok litt tid før jeg helt skjønte hun snakket på engelsk, så det tok litt tid før jeg på en måte fikk oversatt det i hodet mitt. Ja, jeg liker sitronkake. Har du lyst på en boks med sitronkake? Ja. Det hadde vært fint, så fikk jeg denne boksen med sitronkake, og det var en av de beste sitronkakene jeg noen gang har smakt. Men det var bare så tilfeldig, fordi jeg hadde tenkt selv at jeg skal bake sitronkake på søndag, men på lørdag. Så ut av det blå, så kommer denne her veldig absurde, veldig konkrete tingen som jeg ikke hadde bedt om. Og jeg kjente at det var Gud som overrasket meg. Og dagen etterpå så sendte hun meg både oppskriften på denne sitronkaka og en kakeform. Og da følte jeg virkelig at mitt, som du sier, mitt beger, det fløyt over. Hadde ikke forventet dette i det hele tatt.
Ja, Gud hører før vi ber også.
Absolutt.
Jeg synes det er spennende hvordan det er noen mennesker som, ja, jeg har mine opplevelser med Gud, og noen som jeg selv synes har vært utrolig spennende, og jeg føler ikke at jeg har tid til å gå inn på så mange konkrete akkurat nå, men det er også noen mennesker som jeg har blitt kjent med i mitt liv, som jeg bare merker, de har et sånn fokus på å la seg lede av Gud, og de har så mange sånne spennende historier om sånne ting som skjer, om det måtte være små, det oppleves jo sikkert stort da, men med denne kaka, eller hvordan man bare får en stemme og så sier at man skal gjøre noe, og så gjør man det, og så bare opplever man hvordan man har vært et bønnesvar, eller har fått et bønnesvar, eller, og det er noe utrolig spennende da, med at han som virker oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det er noe utrolig kult og litt skummelt. Men det å la seg fylle av den ånden da.
Så tror jeg også hun som ga sitronkaka også ble velsignet. Kanskje like mye som deg.
Det tror jeg. Jeg skrev jo tilbakemelding til henne at den sitronkaka den var veldig god. Og det var da hun fikk ideen om å drive og sende meg disse tingene. Og det virket som hun virkelig nøyt å kunne gjøre noe godt for andre. Og hun hadde den her rotfestelsen, eller hva man skal kalle det, i kjærlighet.
Mm.
Og det merket jeg virkelig, og det satte jeg utrolig pris på.
Ja, jeg synes jo kanskje det eneste som vi ikke har diskutert så mye, men er jo utrolig viktig, er vers 18 og 19. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde. Og jeg synes det er veldig spennende med dette litt sånn fysiske språket da, som Paulus bruker, hva han snakker om. Det er lengden, det er bredden, det er høyden, det er dybden. På en måte snakke om alle retninger.
Tredimensionalt.
Ja, det er det. Og det er et sånt språk som virker så altomfattende. En sånn, det høres nesten ut som en trussel. Det er ikke en krik eller en krok hvor man kan gjemme seg, hvor du ikke vil kjenne noe av dette her hos en selv.
Mm.
Og jeg synes det er noe utrolig fint med det og også tenke at hvis det er så stort og så tredimensionalt, da har vi jo en utrolig viktig rolle med tanke på at vi er på forskjellige steder, vi tenker forskjellig, vi opplever ting forskjellig, så har vi en så viktig oppgave i å dele hvordan opplever du Gud?
Mm.
Hva er det du har opplevd om Guds kjærlighet?
Mm.
Og nettopp der tror jeg det er så viktig når du deler historier om sitronkake eller sånne små ting som betyr så mye. For i det så finner man plutselig at, oi, Gud bryr seg også om de små tingene. Eller kanskje noen deler noe stort, og så er det noen som tenker, oi, kan Gud gjøre så store ting? Kan han gripe inn så drastisk?
Mm.
Og det er noe med dette å bare i et fellesskap da, i den familien, i det landet, den nasjonen som vi er en del av, og kunne bare samle alle puslespillbrikkene som vi har samlet oss individuelt, og prøve å male et litt større bilde av hvem er denne guden vi tilber?
Mm.
Og det er jo nettopp der han da går videre på det som vi snakker om, så sier han etter han har sagt dette, må dere forstå alt dette. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Jeg synes det er et så fint poeng som Paulus drar frem her, hvor han sier, Gud er kjærlighet, han gjør mye mer enn du fatter og forstår, og derfor så gir vi han ære. Gud er ikke en sånn konge som kommer og krever din troskap bare fordi jeg er konge, eller så tar jeg livet av deg.
Mm.
Gud er en som sier, smak og kjenn at Herren er god. Prøv det, opplev det, og så vil du ha lyst til å si, wow, ham være ære. Jeg tenker at det er et fint sted å avslutte, og jeg lurer på om du, Camilla, har lyst til å be med oss til slutt.
Mm. Kjære far, takk for den kjærligheten som du gir oss. Takk for at du ønsker å fylle oss opp. Og takk for at du ønsker å gi oss gode overraskelser. Jeg ber for oss og for alle som ser og hører på, at du må fylle oss med din kraft, og at du må hjelpe oss til å forstå mer av hvem du er og hva du vil med oss og hvor du vil at vi skal være. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.